Hjertelig velkommen til podcasten Udius og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udius.
Tusen hjertelig takk, og velkommen til deg, kulturredaktør Karen-Kristine Blågis da.
Tusen takk, og velkommen til deg, Kristian Justnes. Veldig stor ære å få besøk av deg I vårt studio I Fjellandsvenn I dag.
Tusen takk.
Du jo I høst, eller I fjor høst, så ble du valgt til leder for Fellesforbundet I Norge. Mm. Så du sjef for 177.000 medlemmer. Det riktig?
Ja, egentlig så de min sjef da, men ja. Jeg leder for en organisasjon med 177.000 medlemmer, ja.
Ja, det så mange har ikke jeg I min linje for å si det sånn. Det ganske stor jobb.
Ja, det det.
Og du fikk den jobben under litt dramatiske omstendigheter. Det var en personalsak, det vi skal kalle det, som førte til at den jobben plutselig ble ledig I Fellesforbundet.
Ja, det var en spesiell sak som utløste det. Jeg hadde aldri planer om det. Min tanke var at jeg kunne gjøre meg tilgjengelig som nestleder for Kine Asper Visnes, som var utpekt som vår nye nye leder, men så endte hun opp I LO, og så ja, så ble det som det ble hos oss.
Og ikke bare I LO, liksom, hun endte ikke bare opp I LO.
Nei, hun endte opp som LO-leder, da. Ja, 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 ja. Ja, for all del. Det gjorde hun. Så,
og den litt kinkige saken vi snakker om, det jo da Jørn Eggum, som da var tidligere leder av Fellesforbundet, og som det da ble en brudulje med en habilitetssag, som gjorde at han da trakk seg, og innkom du, og ja, og I høst, som du sier, Karen, så ble du valgt, men det var vel allerede I mai at du da tiltrådte sånn I praksis?
Ja, jeg har vært fungerende fra mai til august, og så formelt valg I midten av august, ja. Mm.
Du må bare spørre deg, Kristian, for at, det har jo vært skrevet en del om deg når du tiltrådte I den veldig sentrale jobben I norsk offentlighet, men kan du kort forklare våre lyttere igjen, hvem du?
Ja, jeg jo en skikkelig innfødt kristiansander, og hadde, jeg tror jeg regnte meg tilbake og fant ut at jeg hadde aldri vært lenger ute av Kristiansand enn 4 uker I strekk. Det var en biltur sommeren 1999 I USA med kamerater, fordi at jeg fikk dårlig rygg, så jeg slapp å gå I førstegangstjeneste, så såpass inngro det så bare det, og så skulle, der ble jeg valgt inn I ledelsen I 22 da, som forbundssekretær, som det heter, så begynte jeg jo å ukependle til Oslo. Men før det så har jeg vært bygningsarbeider. Jeg var egentlig student og tenkte jeg skulle gå den veien, studerte litt juss og litt statsvitenskap, og så ble jeg spurt om jeg ville jobbe I Kruse Smith, god gamle Kruse Smith, I 98, og begynte der og skulle jobbe der I noen uker, og det ble nesten 24 år. Ja. Så det den eneste faste jobben jeg har hatt, som først lærling, og så etter hvert fast ansatt som forskalingssnekker der, og var tillitsvalgt I ja, I nesten alle de årene da, I Kruse Smith, så det har jeg jo drevet med, og da jeg klart at det å få lov til å drive med dette på fulltid jo sånn sett et privilegium og veldig gøy og interessant da.
Hvorfor valgte du vekk studier så lett?
Nei, det var vel fordi at jeg oppdaget at det å gå på jobb og gjøre noe konkret og være en del av et arbeidslag, det ga meg noe som jeg vel egentlig savnet, selv om jeg alltid har trivdes med skole og var helt fast bestemt på at det var liksom studere jeg skulle, så ble det sånn, ble litt tilfeldig, og så etter hvert så ble jeg jo engasjert I klubbstyret I Kruse og etter hvert I den lokale fagforeningen her I byen og sånn. Så jeg har egentlig oppdaget at livet veldig fullt av tilfeldigheter.
Ja, så, det det. Gode og dårlige, ja. Kan vi si.
Ja.
Du, jeg må spørre deg litt. Nå har du du kjenner jo systemet du jobber I nå godt, og hva slags problemstillinger de står I også godt. Hva slags leder vil du være av Fellesforbundet?
Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg håper jeg blir oppfattet som en leder som gir rom for diskusjoner. For det, vi har en kultur I Fellesforbundet for at vi har skikkelig takhøyde, men så aksepterer vi det når vi har diskutert ferdig og tatt avgjørelser. Så står vi på de, og så går vi sammen I flokk, så at jeg kan greie å bevare den kulturen med den taghøyden og den romsleden som vi har, samtidig som at den greier å være tydelig nok som leder, sånn at folk aksepterer det.
Men det ikke noen som har snakket sammen lenger i bøtter og bøttekott og korridorer.
Og da folk snakker sammen, men det som i hvert fall kjennetegner Fellesforbundet er at folk snakker sammen i hele organisasjonen, så det er ikke bare vi som ledere som snakker sammen, og så blir det sånn. Og det er det landsmødet vårt i 23 et veldig godt eksempel på. Da var det veldig mange på grasrota som snakket sammen, og sånn sett fikk gjennomslag for viktige saker som de var opptatt av på landsmødet. Så det er en organisasjon der mange snakker sammen.
Men man har jo opplevd litt, har jeg inntrykk av, at diskusjonene, det kan godt være stor takhøyde og mye diskusjon, men det er litt internt. Når dere skal ut i samfunnet, så er det liksom samlet flokk, og man slutter opp om vedtak, og,
ja, og det
slår litt ned på medlemmer som avviker sånn utad. Er det bra, eller?
Ja, om vi slår veldig ned, det er jeg usikker på egentlig, men det handler jo om å rep... Altså, hvis du skal ha den takhøyden, så betinger jo det at en greier å stå sammen om de vedtakene som en til slutt fatter, for ellers så blir det på en måte full sprik til enhver tid, og da vil vi framstå veldig uryddig og rodete ut av det. Altså, da vil offentligheten og alle de som vi skal samarbeide med lure på, hva mener Fellesforbundet egentlig? Hvem er Fellesforbundet, og hvem er det vi skal høre på? Skal vi høre på Justnes, eller skal vi høre på han andre der som mente noe annet, og som var i det møtet? Så, sånn sett er jo det litt viktig, da.
Men, og hvem, til alle lytterne, så hvem er Fellesforbundet? Det er sikkert en del som ikke...
Nei, det er, godt, det er jo viktig å understreke det. Vi er jo det nest største forbundet i LO, av de 23 LO-forbundene, og vi er det desidert største innenfor privat sektor, da. Så veldig stor andel av våre medlemmer jobber i privat sektor, innenfor industri, innenfor bygg, det er de to største bransjene, hotell og restaurant, byggindustri, bilbransjen, Transportarbeiderforbundet kom inn til oss i 2019 og utgjør en ganske stor del. Så vi har en veldig, veldig bred medlemsmasse. Så
er den økende, eller er den?
Den er økende, ja. Vi har hatt en god del tilvekst de siste årene, ikke bare fordi at det har kommet inn nye forbund, men fordi at det er et organisk vekst også. Vi får flere medlemmer, heldigvis. Så med unntak av byggebransjen, som har hatt noen tøffe år nå, og der har vi sett på medlemstallet, så har vi hatt generelt en veldig god vekst.
Hvordan jobber dere med byggebransjen da, hvor det har vært litt lugg med organisering og...
Ja, det er jo kanskje den bransjen som vi har jobbet aller mest med i over 20 år, fordi at den har vært så utsatt for arbeidsinnvandring og sosial dumping. Altså det som har følt med, kan du si, de to utløsende faktorene har jo egentlig vært liberalisering av regelverket knyttet til innleie og bemanningsbyråer, kombinert med at du fikk en voldsom tilgang på billig arbeidskraft i 2004 når EU ble utvidet østover, og så hele veien så har vi jobbet veldig mye med seriøsitet i den bransjen, og så ble det selvfølgelig vanskelig, for dette er en konjunkturutsatt bransje, som gjør at du i tillegg til det, så må du jobbe liksom med kan du si, næringspolitikk. Problemet denne gangen, i denne nedturen, har vært at politikken er lite lydhør for aktiv næringspolitikk, fordi at hele hovedpoenget har vært at byggebransjen skal være med å kjøle ned temperaturen i økonomien. Så renta settes opp, og det slår rett inn. Først på fritidsboligmarkedet, og så på boligmarkedet. Mm. Og da må du dreie det over på offentlig sektor. Vanligvis så pleier offentlig sektor til å være ganske god til å levere litt motkonjunkturpolitikk, veie opp litt og bruke litt penger, men nå er jo kommunene også ganske presset på økonomi rundt forbi, så det har vært vanskelig. Det har vært vanskelig å få gehør for grep som kan motvirke den nedturen.
Har vært vanskelig, sier du.
Det har vært vanskelig hele perioden, og det er det enda. Ja. Men nå tror jeg nok kanskje at flere og flere ser at når vi nå runder 3 år med lavkonjunktur i den bransjen, så er det på tide å gjøre noe. Det håper jeg.
Og når du snakker om tiltak, er det på en måte, er det økte offentlige oppdrag for å få opp aktiviteten, eller er det å få ned renta som jo rammer den byggebransjen veldig hardt?
Ja, det er jo, begge deler vil jo bidratt, men vi har ikke sett noen umiddelbare effekter av de to rentenedsettelsene som har kommet. Det er for lite. Altså, det er en psykologi der som nok har vært litt tung å snu, og som vi trenger flere rentenedsettelser, men det er jo ikke politisk styrt, så vi trenger mer aktivitet. Og så trenger vi kanskje litt mindre, og det heldigvis er det satt i gang med å arbeide på det nå, på forenkling av alt som er knyttet til byggebransjen. Ja, ikke sant? Så vi trenger det, og så ser vi jo at infrastrukturkostnader i boligprosjekter har blitt en veldig fordyrende ledd. Så det som kanskje tidligere var type legeplasser og sånne ting, det er nå plutselig en rundkjøring bort i hogget, og så er det et tilfluktsrom der, og så er det blitt betydelige kostnader som legges over på boligkjøperne, og igjen er med til å bidra til at salget går ytterligere trått, da, for å si det sånn.
Og i, sånn, i disse sammenhengene, så hvis jeg hadde lukket øynene, så kunne jeg gjerne hørt en NHO-sjef innen bygg og anlegg.
Ja, men vi er enige om ganske mye i den bransjen der. Jeg har jo hatt ansvar for, i og med at det er bygningsarbeidet, så hadde jeg ansvaret for byggebransjen, politisk ansvar i 3 år, frem til jeg ble leder. Og jeg opplevde at vi har vært enige med arbeidsgiverne om veldig mye. Ikke alt, men veldig mye, spesielt når det gjelder det å tiltak for å skape aktivitet i bransjen. Og så er vi litt mer uenige når det kommer til dette med innleie fra bemanningsbyrå og sånn type ting. Men,
for du mener at Arbeiderpartiet er det parti som har de beste løsningene på dette, eller?
Ja, generelt sett så mener jeg Arbeiderpartiet har mange gode løsninger, men det er ikke sånn at jeg er ikke veldig fornøyd med noen politiske partier akkurat når det gjelder å levere på dette. Kanskje noen av de mindre partiene er de som har vært mest enige med oss, men de har ikke fått tilstrekkelig gjennomslag. Så hverken hos Høyre eller Arbeiderpartiet har vi fått godt nok gjennomslag for det vi mener er viktige grep for å snu den utviklingen i den bransjen. For det som skjer nå er at vi mister kapasitet, folk forsvinner ut av bransjen, ganske mange tusen forsvinner ut av landet fordi at de er ikke norske statsborgere og reiser til hjemlandet sitt. For alternativet er kanskje ikke arbeidsledighet, nå er det kanskje en jobb, kanskje litt dårligere lønner, men på grunn av valutaen så får de mindre igjen for den norske lønnen enn det de gjorde før. Så det er mer attraktivt å jobbe hjemme, og de folkene sitter ikke nødvendigvis og venter på en telefon for å komme til Norge. Og så mister vi folk internt i Norge til andre bransjer, og så gjør det noe med rekrutteringer. For de lærlingene vi skulle tatt inn nå, som ikke ble tatt inn nå, det er de som om 2, 3, 4 år til skal bygge når oppturen virkelig er der. Så vi får press på pris, og vi får press på kapasitet først, og så på pris når vi får en opptur. Og så kommer vi til å mangle kompetanse. Det skjedde på 90-tallet. Da forsvant en generasjon av bygningsarbeidere, og det er jeg redd for skjer igjen hvis ikke vi kommer ordentlig i gang med det.
Du, jeg formoder jo, Kristian, at siden du er leder av Fellesforbundet, så er du også Arbeiderpartimann.
Ja, jeg er medlem i Arbeiderpartiet.
Har du vært det alltid, eller?
Nei, det har jeg vært siden 2011-12. Ja, det var, gikk og tenkte på det lenge, og så var det vel egentlig det som skjedde på Utøya, som var en sånn utløsende faktor for meg, da jeg tenkte at nå er det ikke noe, nå må du bare gjør det du kan for, eller ta litt ansvar da. Så da valgte jeg å melde meg inn. Ikke et tilfeldig valgt parti den gangen heller, men jeg synes i hvert fall det var viktig å engasjere seg når en så hva som skjedde da. Så etter det så har jeg vært medlem, ja.
Jeg lurte litt på denne relasjonen mellom Arbeiderpartiet og LO som stadig vekk kritiseres av høyresiden og sånn. Hva tenker man om det i 2026? Er det en moderne nok konstellasjon? Er det en bærekraftig inn i fremtiden, det der tette båndet?
Ja, det tror jeg det.
Hvorfor er det?
Nei, for jeg synes det er litt viktig å ta med seg historien også, i dette her. Og det som er tilfellet, det er jo at Arbeiderpartiet sprang ut av fagbevegelsen. Fordi at den så at den trengte en politisk arm. Det er ikke nok bare, altså vi får til ganske mye gjennom forhandlinger med arbeidsgiverne, men av og til så må du, og oftere så må du ha den politiske kanalen, og det så de jo da, ikke sant, for godt over 100 år siden. Så det går jo den røde tråd hele veien, og vi ser jo nå tydeligere og tydeligere at hvis ikke du har et godt samarbeid med politikken, så får du ikke til det du trenger. Altså den forrige regjeringsperioden, eller under forrige regjering, ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men under den blå-blå, grønne-gule, så vi jo 8 år der vi hadde, der det var ganske blytungt å drive påvirkning opp imot politikken. Vi fikk veldig lite gehør, og vi er helt avhengige på vegne av våre medlemmer å ha politikere som forstår sagene våre, og da må vi snakke med dem. Og da må vi møte dem jevnlig, og de må forstå våre perspektiver. For det er vi som skal bestille tiltak fra politikken. Det er ikke politikken som skal styre oss. Jeg får aldri beskjed fra Arbeiderpartiet om hva jeg skal mene i saga, selv om noen ønsker å fremstille det sånn.
Ja. Men kan det ikke også hende at politikerne i den forrige regjeringen tenkte som så at nå er det gnål fra Fellesforbundet igjen, men de tilhører et annet parti. Det er ikke så viktig å høre på de. Vi må heller liksom høre på andre fagorganisasjoner som ikke har liksom låst seg til ett parti.
Ja, det er mulig, men nå har ikke vi låst oss til et parti. Vi har et, altså LO har et formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet, som er, på en, ja, altså, som er mer formalisert enn med andre partier, men vi jobber jo sammen med mange partier, og vi har, i Fellesforbundet har vi vært helt bevisste på å breie ut det som vi kaller for det faglige politiske samarbeidet gjennom ganske mange år nå, sånn at vi har en tettere kontakt med andre partier enn det jeg opplevde at vi hadde for 10-15 år siden.
Men hvis dere ble politisk eller partipolitisk nøytrale, kunne dere hatt større legitimitet blant potensielle medlemmer? Det er jo mange som for eksempel stemmer Fremskrittspartiet som er med i LO.
Ja da, det er det, og det er jo noe vi møter av og til, men nå er vi jo, vi er partipolitisk nøytrale, men vi er ikke politisk nøytrale, og det er det jo noen fagorganisasjoner som sier at det er. Det mener jeg er helt umulig. Altså hvis ikke du har politiske meninger, så vil du aldri greie å drive det arbeidet vi må, for det at folk tenker at du kan bare fikse ting uten å drive politikk, men da har ikke folk egentlig tatt inn over seg hva politikk er. Altså folk som hevder at de er helt uinteressert i politikk, sitter ubevisst og diskuterer politikk i pauserommet på jobben sin hver eneste dag. For det kan være noe så enkelt som bompenger. Det er jo politikk.
Ja, ikke sant? Sånn at
vi må drive politisk arbeid, vi må drive politisk påvirkning. Men jeg er ikke redd for å være veldig tydelig med Jonas eller Jens eller hvem det måtte være, når de gjør ting som jeg ikke mener ganger.
Sist gang du sa noe til Jonas eller Jens, er litt sånn, skjerp det. Hva var det for noe?
Til Jonas så var jo det i forbindelse med det som skjedde i valgkampen, med den ferie- og studiestøttesagen. Til Jens så var det prosessen rundt oljefondet og revidering av de etiske retningslinjene, og det som ligger til grunn for det.
Hva mente du om det?
Nei, jeg satt ikke så veldig pris på prosessen, og så er det greit for meg å si til de litt tydeligere hva jeg mener enn jeg sier i et podcaststudio, men, men det var i hvert fall passelig tydelig fra både meg og andre til at de to poenget. Og det er jo litt av tingen med å ha et sånt et samarbeid, for da kan du sidde, du stoler på hverandre, og du kan gi rage tilbakemeldinger som ikke går gjennom pressen, men du sitter, sånn som vi sitter nå, over et bord, og jeg kan ringe Jonas når det måtte være, eller sende han en tekstmelding og si, ta opp ting på vegne av mine medlemmer. Så det har en verdi, og det er ikke noe hemmelig med det. Det er ikke korrupt, sånn som enkelt ønsker å fremstille det, men det er et samarbeid som går over tid og som bygger på noen tradisjoner som gjør at vi får et annet gjennomslag og det er ikke på... Det er ikke for meg, det er på vegne av mine medlemmer.
Men dette vil bli vanskeligere hvis Sylvi Listhaug blir statsminister neste år.
Ja, det blir... Jeg får nok sikkert telefonnummer hos oss, men og kan sende noen meldinger, men du får ikke det samme gehør, og sånn er det jo. Men det handler jo om at den er grunnleggende uenig i en del sånne viktige og ideologiske spørsmål. Den kommer fra et annet sted sånn i politikken, og en egentlig vil en litt annen vei med samfunnsutviklingen.
Men du, vi står jo i en høyrebølge nå, både altså over store deler av verden og også i Norge. Er det noe, tenker du, som truer de tradisjonelle fellesskapene i Norge, som for eksempel LO og fagorganisasjoner?
Ja, det tror jeg det kan gjøre. Det er kanskje ikke noe overraskelse at vi ser at den tendensen begynner å bre om seg i Norge, for vi er ikke så, altså det er en del ting med Norge som er spesielt, men vi er jo ikke noe sånn unike at vi liksom kan tenke at det skjer i England, og det skjer i USA og Tyskland, men det skjer ikke her. Så det kommer her også. Det er ikke så veldig nødvendig, altså hovedbekymringen min er ikke hva det måtte gjøre med LO, hovedbekymringen min er jo hva det måtte gjøre med samfunnet. Altså, og det som vi på en måte har bygd fellesskapssamfunnet og velferdsstaten med. Hvis folk tillater seg å tenke at jeg klarer meg best selv, så vi bygger ned fellesskapsstrukturen, og så blir det litt mer opp til hver enkelt å ordne seg, sånn som en ser i en del andre land, så vil jo det er den største bekymringen, for vi vet hvem det går ut over. Det går ikke ut over de som har råd til å fikse seg selv. Det går ut over helt vanlige arbeidsfolk som er helt avhengige av velferdsstaten i det daglige. Og så går det ut over, tilliten mellom folk. For da er ikke samfunnet en dugnad lenger. Da er det litt spissere albuer og litt mer hver for seg. Og da gjør noe, det gjør at tilliten kommer til å smuldre opp på sikt.
Men den utviklingen, sett fra ditt ståsted, hva tenker du den kommer av? Hva er grunnen til at det er en sånn bølge nå, hvor en vender seg litt bort fra?
Nei, det kan jo være at det går bølge i ord, at det går litt i bølger også, at dette kan komme til å gå noe tilbake også, men jeg tror det som er uhyre viktig for å motvirke det, det er i hvert fall at politikken greier å sette seg inn i hva vanlige folk er opptatt av, og levere på det. Altså levere politikk som gjør en forskjell i hverdagen for folk. Det synes jeg jo for eksempel Norgespris er et godt eksempel på. Altså jeg er helt enig at det hadde en effekt for Arbeiderpartiet når Jens Stoltenberg kom tilbake fra NATO og ble finansminister, men det er ikke bare det. Jeg tror det var en del andre ting også, og blant annet det at de leverte på det som hadde vært en betent strømdebatt over flere år nå, gå inn og gjøre et konkret grep, og du kan se det på strømregninga di hver eneste dag, spesielt for oss som bor i NO2, som er Norges dyreste prisområde på strøm. Så vet du, hver eneste måned så har de faktisk gått inn og gjort noe som betyr noe for private økonomien til folk.
Men hva sier du til Jens og Jonas om at ikke det finnes en norgesprisordning for næringslivet?
Da sier jeg at det må vi også gjøre noe med. Vi må sørge for at næringslivet, for det er ikke bare kraftkrevende industri som kan gå på lange fastpriskontrakter. Altså næringslivet, vi må se hele næringslivet. Og da sier jeg at vi må jobbe for et regime som gir de også en forutsigbarhet for mye mer stabile priser enn det som er tilfellet nå.
Da vil jeg bringe oss over til en annen problemstilling som vi vet kommer til å bli mye diskutert i årene fremover, i månedene fremover, og det er jo sykelønnsordningen.
Mm.
Det er jo en stor utfordring med mange sterke meninger. Det er mange sterke meninger om den i det politiske landskapet i Norge, og nå skal jo Høyre reise seg igjen og har allerede varslet at der kommer de til å foreslå ting. Er du redd for den debatten?
Nei, debatten er jeg ikke redd for, men jeg er redd for hva det kan føre til.
Hva frykter du?
Hvis ikke vi vinner debatten eller vinner kampen.
Hva er det du frykter?
Nei, jeg frykter jo at hvis vi går inn og svekker en av grunnsteinene i velferdsstaten, og som virkelig er med på å gi folk trygghet. Vi vet hvem det kommer til å ramme. Det som er litt pussig er jo at de som er mest for endringer i sykelønnsordningen, det er de som er minst avhengige av, for de har en eller annen ordning. Så enten sitter de på Stortinget og har sikret seg full lønn på den måten, eller så har de en jobb, enten i offentlig eller privat næringsliv, der de har sikret seg gjennom ansettelseavtalen sin, så de har full lønn i 12 måneder. Det er ikke tilfelle for våre medlemmer. De er avhengige av det offentlige. Og det er de som kommer til å tape på det. Jo Benkow sa noe i 78 om dette, når sykelønnsordningen ble vedtatt, sånn som hun er i dag. Hun er nesten 50 år gammel, hun er nesten like gammel som meg.
Han var altså en sentral høyrepolitiker.
Ja, ikke sant? Det skulle jeg si. Han var en høyremann, og han, uten at jeg skal si det ordrett, men han sa i hvert fall noe om at dette handler om rettferdighet. For den gangen så hadde du de høytlønte, det som ble kalt for funksjonærer, som vi for så vidt enda kaller for funksjonærer, de hadde dette i sine avtaler, mens arbeidsfolkene hadde det ikke. Så for han var det en rettferdighetsreform. Og det synes jeg er litt greit å minne seg om, at det var en høyremann som sa det i 78, og det er akkurat like gjeldende i 2026. Det handler om rettferdighet.
Hva tror du, politisk redaktør Vidar, med dine briller, hvordan kommer den debatten om sykelønnsordningen til å fortone seg? Står den for fall?
Enormt spennende, fordi at, og når du sier at Høyre liksom har tatt til ordet for at noe må skje, så er det vel akkurat så vage Høyre har vært.
Mm-hmm.
Ine Eriksen Søreide har vel sagt at sånn, ja, vi må komme til liksom en sånn stor reform, altså at alle må bli enige, det blir jo ikke alle. Og du har ulike signaler fra ulike deler av Høyre, så jeg er ikke sikker på at Høyre kommer til å gå inn med full tyngde for eksempel en karensdag eller et eller annet sånt for å få ned sykefraværet. Også fordi at det er en veldig populær ordning. Det er mange som mener han misbruker, men det er også veldig mange som, utifra de argumentene som Kristian Jusnes sier, som er veldig for dagens sykelønnsordning. Og Erna Solberg selv har jo levert ganske kraftfulle forsvar for sykelønnsordningen. Og blant annet sagt at ja, hvis du kan ha hjemmekontor og sånt, så trenger du jo liksom ikke melde deg syk, og da får du full lønn, mens de som må fysisk være på jobb, de vil det da gå utover. Sa hun i forrige valgkamp i alle fall, som Høyre nok vil bli minnet om hvis de da skal endre oppfatning her. Og Høyre er jo veldig presset av FRP, som jo har backa off i dette her spørsmålet, og ikke vil lede an i noen kamp mot sykelens ordninger, så jeg er ikke sikker på at det blir endringer der, nei, i den, særlig ikke i den stortingsperioden vi er inne i nå. Det kan jeg nesten vanskelig se for meg, men at krefter i Høyre vil gjøre Høyre mer gjenkjennelige, som de sier, ved å være tydeligere der, helt sikkert, men også internt i Høyre, så tror jeg der vil være tøffe fronter internt mot hverandre.
Og da har jo dere lykkes godt på vei, Kristian. Da har dere jo overbevist det politiske Norge, eller store deler av det, om at det vil være en høy kostnad med å begynne å tøyse med den ordningen.
Ja, om vi har overbevist det, eller om de bare har tatt inn over seg at det er en usedvanlig dårlig valgkampsag. Det kan jo være det da.
Men kan jeg likevel spørre det? Fordi at vi har jo, det sies jo at vi har verdens beste sykelønnsordning, men så har vi også verdens høyeste sykefravær. Hva tenker du om den eventuelle sammenhengen der?
Jeg tenker at hvis du skal ha verdens beste arbeidsliv og verdens mest inkluderende arbeidsliv, så må du jo regne med at du har et sykefravær. Og så sammenligner mange oss med Sverige. Det de ikke husker på, eller det de ikke nevner, det er at hvis du drar til Sverige, så kan du si opp folk etter 6 måneder, og da havner de på arbeidsledighetsstatistikken. Der har de en arbeidsledighet som er 3 og 4 ganger så høy som i Norge. Så spørsmålet er, hvor gjemmer du folk inn i statistikken? Ikke sant? Det må en huske på. Så det nytter ikke å bare si at det samme selskap, samme virksomhet i Norge og Sverige, og så legger de opp på hverandre og tror at du sammenligner epler og epler. Men jeg synes vi må bli veldig mye flinkere til å jobbe forebyggende. Vi må forebygge fravær på en mye bedre måte, og så må vi følge opp de som er syke på en mye bedre måte.
Og hvordan forebygger man fravær? Ved å gjøre det trivelig på arbeidsplassen, ved å snakke bedre med de ansatte, eller hva slags løsninger har dere på?
Ja, det er veldig mange ting. Det kan handle om arbeidspress, altså belastning, rent fysisk, eller bare sånn, rett og slett alt det ja. Vi ser jo innenfor offentlig sektor, så ser vi jo mange sier at det blir bare tøffere og tøffere, de må løpe fortere og fortere på sykehus eller på gamlehjem eller hva det måtte være. Men det kan jo også handle om at en får folk til å føle en å trives på jobb. Og trives du på jobb? Har du lyst til å gå på jobb? Så er jo terskelen for å være hjemme mye høyere enn om du ikke trives, at det ligger et eller annet der. Du kanskje ikke føler at du er veldig viktig for de andre på jobben. Så det er veldig, veldig sammensatt. Men det er undersøkelser som viser at alt for mange bedrifter ikke jobber systematisk med forebygging av fravær, og heller ikke med god nok oppfølging av de sykemeldte. Så der håper jeg at vi kan bruke den nye IA-avtalen på en mye bedre måte enn det vi gjorde med den forrige. For det skjedde noe med IA-avtalen for noen år siden, fra at den var et dokument som du måtte signere og fornye mellom tillitsvalgt og bedrift hvert år. Jeg tror det var hvert år, det var i hvert fall ganske hyppig, for det husker jeg at jeg gjorde selv. Så ble det gjort sånn at han egentlig ble gjeldende for alle. Da ble han lagt i skuff, og så mistet vi bevisstheten. Og det ligger mange gode verktøy i det, i samarbeidet med NAV, som vi har lagt litt for mye i skuffa og gjort at vi ikke er gode nok til å...
Men på gulvet i den enkelte bedrift og blant tillitsvalgte, er det stor nok vekt på at den skal også gjøre sin plikt, ikke bare kreve sin rett?
Jeg skal ikke si at det er bevisstheten eller at trøkket på det er god nok overalt, men mange er opptatt av det. Men det er jo ingen god grunn, hvis du tar to relativt sammenlignbare bedrifter, så kan du jo se at, og kanskje har de ganske lik sånn sammensetning på ansatte, og så er fraværet dobbelt så høyt i den ene bedriften som i den andre. Da er det et eller annet som ligger der. Og det handler ikke om sykelønnsordninger, for den er lik for alle, ikke sant? Og den har jo vært lik. Så de svingningene vi har sett i fravær gjennom årene, det har jo tross alt, de svingningene har kommet inn forbi ett og samme sykelønnsregime. Så det er andre faktorer som er veldig viktige å jobbe med, og som jeg mener er veldig mye mer konstruktivt enn å bare gjøre endringer på ordninger. For de du straffer, det er jo de som har dårligst råd. De som ikke kan jobbe på hjemmekontor, som er blitt mer og mer vanlig etter pandemien. Du straffer bussjåføren, du straffer sykepleieren, du straffer bygningsarbeideren, for de kan ikke gjøre jobben sin hjemmefra. Men det er det mange av oss andre som kan sitte og jobbe på en PC. Og de er det kanskje greit for da, men vi må huske på at det skal være en ordning som skal treffe alle. Og jo mindre, jo dårligere råd du har, jo mer svir det, for eksempel med en karens da.
La meg spørre deg, Kristian. Hvis man tenker seg at det i LO og også i Arbeiderpartiet finnes en slags høyre side og en slags venstre side, hvilken tilhører du?
Ja, jeg tror jeg har pleid å si at jeg, i hvert fall i Arbeiderpartiet nok ligger litt til venstre. Ja. Så, men det kan godt være at en god del i fellesforbundet også gjør. Så, sånn, i mitt eget forbund så tror jeg står plantet sånn rimelig greit midt i flokken.
Du, vi har jo blitt litt kjent med deg i Kristiansand og sånn. Hvor ambisiøs er du på den nasjonale agendaen? Hva slags ambisjon har du i forhold til det å bli en offentlig person? Skal du delta i offentlige debatter og stille i Dagsnytt 18 og være fremme i skoene i norsk offentlighet?
Ja, det må en jo, når på en måte saken tilsier det. Altså, jeg kan ikke ta på meg et sånt verv og si at nei, å være noe særlig offentlig, det er jeg ikke bekvem med. For det er du nødt til for å løfte saken på vegne av organisasjonen og medlemmene, så det er ikke noe jeg kan velge vekk. Og så kan en jo selvfølgelig styre litt, og ofte en går ut, og så er det kanskje vel så viktig med gjennomslag som med oppslag da. Så, men det henger jo litt i sammen, av og til må du ha noen oppslag for å få gjennomslag, og for å få forklart sagene på en god måte, sånn som en arena som dette her, der en liksom kan få snakke litt mer enn bare 20 sekunder i et innslag på Dagsrevyen, eller hva det måtte være.
Men hvis Dagsrevyen eller Dagsnytt 18 ringer, er det liksom sånn, wow, yes? Eller er det sånn,
nei,
hva
skal jeg? Ja, det er faktisk litt mer av det siste.
Ja.
Og jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å komme der at jeg har helt lave skuldre og bare tar det helt på helen. Det kverner alltid litt grann. Så jo mer en kan, jo lengre tid i forveien en vet om det, jo verre er det jo nesten.
Du klarte deg veldig bra i denne podcasten. Jeg synes ikke du er videre også.
Du
er litt å forstå alt han sa.
Veldig, og jeg har nesten et litt sånn ja-nei-spørsmål, men det er helt til slutt.
Ja. Da får jeg ha et neste spørsmål.
Mm, ja.
Jeg spurte litt om det i begynnelsen også, men hva er din strategi fremover nå? Hvordan skal du jobbe med å liksom få nye medlemmer, få en sterk stemme i offentligheten, være med på å sementere dette fantastiske trepartssamarbeidet vi har i Norge, og hva er din strategi?
Nei, vi må jobbe på mange fronter. Nå er det jo hovedtariffoppgjør i år, så det starter om et par måneder bare. Og det er jo en av kjerneoppgavene våre, det å levere gode lønnsoppgjør for medlemmerne. Og i og med at vi er frontfaget, så er det jo mer enn bare egne medlemmer da. Og det gir oss masse oppmerksomhet, og vi ser at vi får alltid mye flere medlemmer i partalsår, for det er hovedoppgjør, enn vi får i de andre årene.
Ja.
Det, sånn er det bare. Det tikker alltid inn litt flere medlemmer, så det er jo en måte, der får vi på en måte litt gratis masse oppmerksomhet gjennom jobben vi gjør. Og vi driver ikke med noe som er viktigere enn tariffoppgjør, så det blir i år er det en veldig prioritert oppgave. Men så må en må jobbe på masse andre fronter, og vi ser jo nå at vi er i en situasjon, for eksempel i byggebransjen som vi snakket om i stad, og vi ser at deler av industrien også kommer til å trenge det som jeg vil kalle aktiv næringspolitikk da, fremover, altså at en må på en måte ha noen grep, aller helst ikke subsidier, men andre typer grep fra der en jobber sammen med politikken for å stimulere framvekst av nye næringer, for vi skal leve av andre ting i fremtiden. Vi skal leve av olje og gass i mange år enda, men vi skal leve av andre næringer også. Og der ser jeg jo at det som de snakker om som omstillingskommisjon, det håper jeg blir en kommisjon som kan jobbe mye mer med å fase inn og legge til rette for nye næringer, enn å fokusere på hvordan du skal ta livet av olje- og gassnæringer. For det skjer på et eller annet tidspunkt av seg selv. Men sånn type ting må vi jo jobbe med. Og så handler det om å rett og slett, jeg tenker at vi skal være, vi har en visjon som heter styrke og troverdighet, og den skal vi leve etter. Altså vi skal vise styrke når vi må, men vi skal være troverdige og etterrettelige og ryddige. Og det er en sånn viktig rettesnor for meg og resten av ledelsen, at vi vil bli oppfattet som en seriøs og etterrettelig både med og motpart da. Men ta mer plass, jobbe enda bedre opp imot politikken, holde en ryddig linje, og så kommer jo synligheten etter hvert som sagene byr seg. Men vi ser jo det, altså når sykelønn kommer på agendaen, så er jo det sånne type saker som automatisk gir oss
oppmerksomhet. Ja.
Gir oss oppmerksomhet.
Og det er bare et tidsspørsmål før den kommer fullt på agendaen, men Vidar, ditt korte ja-nei-spørsmål.
Nei, for nå ble det et og et halvt spørsmål til slutt, ja. For jeg må bare et oppfølgingsspørsmål, for du nevnte jo omstillingskommisjonen som MDG fikk gjennomslag for helt på overtid i dramatiske budsjettforhandlinger. Hva var det? Hvordan, du har jo mange medlemmer i ulike bedrifter her. Hva tenkte du da AP gikk med på en sånn omstillingskommisjon? Var i all verden er det de holder på med, eller var det at den betyr ingenting?
Nei, det jeg har sagt at jeg ser på det som en mulighet. Riktig brukt, og med de rette folkene og det rette mandatet, så ser jeg på det som mye mer muligheter enn trussel i en sånn. Nettopp for det, at jeg mener at de må bruke den til å se på hvordan vi kan legge til rette for å sørge for at nye næringer vokser fram. For det er ingenting som heter den nye olja alene. Det blir
en hel vifte. Bare den siste?
Ja, men det blir en hel vifte av næringer som på en måte må inn og virke sammen for å ta over for olja på sikt. Og det vil kreve arbeid. Men vi har verdens beste forutsetninger for å greie det.
Og det aller siste spørsmålet, og det var, jeg håper det er sånn ja-nei-spørsmål, det er jo lønnsoppgjør til våren, som du sier. Blir det reallønnsøkning, altså får vi mer i lønnsvekst enn prisen vil stige i år?
Det er Fellesforbundet sitt mål, ja.
Det var et nok så godt ja, synes jeg. Ja.
Vi får mer å rutte med i år.
Du, Kristian Justnes, det var veldig hyggelig at du tok deg tid til å komme i studio til oss. Det skal bli veldig spennende å følge med på deg videre. Og hvis du synes Dagsnytt 18 blir skummel, eller det ikke ringer derfra, så kan du bare ringe til oss, så skal du komme på besøk til oss igjen.
Ja, men det gjør jeg gjerne igjen.
Takk skal du ha.
Fint.
Takk. Og takk til alle lyttere og seere som så og hørte på oss i dag.